ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά στο project, όπως κάθε Παρασκευή, 12.30 μία. Μαζί μου ο κύριος Γιάννης Τεργής.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα κύριε Τεργή. Θα πιάσουμε να δούμε σήμερα ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς νέους και νέες.
Και όχι μόνο.
Και όχι μόνο. Απλά έχω την αίσθηση ότι έγινε αρκετά δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. Και αυτό νομίζω ότι θα το δούμε μέσα στο συγκεκριμένο μάθημα. Πριν μπούμε όμως να το συζητήσουμε, θα ήθελα λίγο, κύριε Στεργή, να μου απαντήσετε μια ερώτηση η οποία έχει σχέση με το προφίλ. Με το προφίλ το οποίο αποτυπώνεται σαν ένα βιογραφικό όσων είναι υποψήφιων προς εργασία σήμερα. Ξέρουν οι νέοι να πλασάρουν σωστά τον εαυτό τους ή πηγαίνουν στην τύχη και επιτρέψτε μου την έκφραση ό,τι κάτσει?
Όχι, πραγματικότητα, και δεν μιλώ τώρα μόνο ως εκπαιδευτής αλλά και ως εργοδότης μιας εταιρείας που λαμβάνει πάρα πολλά βιογραφικά κάθε μέρα. Δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει κουλτούρα ακόμα ως προς τη σπουδαιότητα ενός βιογραφικού σημειώματος, ως προς την απεικόνηση του εργασιακού προφίλ ή του εκπαιδευτικού προφίλ ενός υποψηφίου. Σκεφτείτε ότι στο εξωτερικό, θα το πω και αργότερα σήμερα, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες επιμελούνται τον τρόπο με τον οποίο θα πλασαριστεί ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα, ό,τι άλλο υλικό, συστατικές επιστολές κτλ. Χρειαστεί. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει το ζήτημα του ποιο είναι το προφίλ, το εργασιακό ή το εκπαιδευτικό ενός υποψηφίου, στην ουσία του, στην αλήθεια του δηλαδή. Και το δεύτερο είναι πώς το απεικονίζει αυτό μέσα από το υλικό που θα στείλει σε ένα υποψήφιο εργοδότη, δηλαδή το βιογραφικό του σημείωμα κτλ. Έχουμε κενό, θα έλεγα, και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Πρώτον, γιατί είμαστε σε μία φάση πλέον που όλοι θέλουν απλά μία δουλειά για λόγους βιοποριστικούς. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ νέος κόσμος ή και μεγαλύτερος κόσμος ο οποίος να πει ότι θα καθίσω και θα κάνω ένα πλάνο ζωής για να χτίσω ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό και εργασιακό προφίλ για μένα, το οποίο θα έχει μια συνοχή και μέσα από το οποίο θα μπορώ να αναδείξω συγκεκριμένες και εκτιμένες δεξιότητες. Δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοιο πλάνο. Και το δεύτερο φυσικά είναι ότι οι κινήσεις μας όσον αφορά το πώς θα απεικονίσουμε και θα πουλήσουμε αυτό το προφίλ, όποιο και αν είναι το κεκτημένο, είναι πάρα πολύ σπασμωδικές, είναι πάρα πολύ παρορμητικές. Και είμαστε και λίγο πρόχειροι, δηλαδή τα βιογραφικά που λαμβάνουμε εμείς, τα οποία είναι κακογραμμένα, δεν είναι επιμελημένα, φωτογραφίες οι οποίες είναι ακατάλληλες, δηλαδή μέχρι και φωτογραφία με μαγιό έχουμε δει, πιστέψτε με. Αλλά αυτά θα τα αναλύσω σήμερα έτσι κι αλλιώς, και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, την άλλη Παρασκευή, που μιλάμε για την ανάπτυξη του μαθησιακού και του εργασιακού προφίλ.
Μάλλον το μαγιό αποσκοπούσε στον εντυπωσιασμό άλλων αισθήσεων, αν με επιτρέπετε, αλλά νομίζω ότι
σε λάθος περίεργο.
Σε λάθος
έτσι ξέφυγε.
Now, a storm is brewing, can't you be too alone? Forget your
Κύριε Στεργή, εγώ ήθελα έτσι με αυτή την ερώτηση που έκανα προηγουμένως και ανοίξαμε τον κύκλο του βιογραφικού, να μπούμε και στο κυρίως θέμα, το οποίο είναι το βιογραφικό, η συνέντευξη και οι άριστον δείκτες.
Σωστά.
Οπότε είμαστε όλοι αυτιά.
Πολύ ωραία. Σήμερα είμαστε πλέον, όπως είχα πει και την περασμένη φορά, μέσα στην περίοδο που αναλύουμε πολύ πρακτικά κάποια πράγματα, δηλαδή αποκτούν πιο απτό ενδιαφέρον. Και όντως θα μιλήσουμε για το βιογραφικό, για τη συνέντευξη και για τους δείκτες άριστον από τον κώδικα άριστον, το άριστον κόντεξ. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γι' αυτό και επιλέχθηκε να παρουσιαστούν μαζί, γιατί το βιογραφικό σημείωμα δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τη βιτρίνα της συνέντευξης. Δεν είναι η βιτρίνα του υποψηφίου, είναι η βιτρίνα της συνέντευξης. Θέλω να τα διαχωρίσω αυτά τα δύο, να σκεφτούμε πάρα πολύ απλά τι κάνει μια βιτρίνα σε ένα κατάστημα. Η βιτρίνα είναι αυτή που σε προσκαλεί. Είναι αυτή που θα σου δώσει το στίγμα του ότι αξίζει να μπεις μέσα, και από εκεί και πέρα είναι δουλειά των πολιτών του καταστήματος και του προϊόντος του για να σε κρατήσουν ως πελάτη και να αγοράσεις. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει και το βιογραφικό σημείωμα. Όταν γίνεται μια πρόσκληση για κάλυψη μιας θέσης εργασίας από μια εταιρεία βάσει μιας αγγελίας, συνήθως η πρακτική που ακολουθείται είναι να προσκληθούν υποψήφοι να στείλουν το βιογραφικό του σημείωμα, ούτως ώστε μετά να γίνει αυτό που λέμε shortlisting, δηλαδή να κοπεί η φύρα, να μείνουν κάποια λιγότερα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, μετά από κάποια άλλα κριτήρια επιλογής θα μείνουν ακόμα λιγότερα, και στο τέλος με ένα ελεγχόμενο αριθμό υποψηφίων θα οργανώσουμε συνεντεύξεις. Το βιογραφικό σημείωμα λοιπόν πρέπει να είναι η βιτρίνα η οποία θα προσκαλέσει τον υποψήφιο εργοδότη να μας κρατάει πάντα μέσα από αυτή την αφαιρετική διαδικασία στη δεξαμενή εκείνων των λίγων υποψηφίων οι οποίοι θα περάσουν συνέντευξη. Το βιογραφικό λοιπόν για αυτό το λόγο δεν πρέπει να δείχνει μόνο τι έχει ο υποψήφιος. Πρέπει να δείχνει τι έχει κάνει. Δεν πρέπει να έχει μόνο τα πιστοποιητικά του, αλλά πρέπει να δείχνει και ποιες είναι οι δεξιότητες του, τι μπορεί να κάνει ο υποψήφιος για τον υποψήφιο εργοδότη. Αλλά θα πρέπει να δείχνει και την επικοινωνιακή του ευφυΐα. Κοινώς αν είναι ο κατάλληλος τύπος του βιογραφικού σημειώματος για μια συγκεκριμένη περίσταση. Δεν είναι δυνατό να έχουμε μια αγγελία για μια θέση εργασίας πολιτή σε κατάστημα που είναι πάρα πολύ δεδομένα και απλά τα πράγματα και εμείς να στείλουμε ένα βιογραφικό σημείωμα 12 σελίδων με όλα μας τα χόμπι και όλα τα σεμινάρια που έχουμε παρακολουθήσει κτλ. Δηλαδή πέρα από το ότι δεν είναι το κατάλληλο βιογραφικό, ακόμα και αν μπει στον κόπο ο εργοδότης να το διαβάσει το συγκεκριμένο, η πρώτη εντύπωση που θα πάρει είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την επικοινωνιακή ευφυΐα που χρειάζεται. Μπορεί να μην το ονομάσει έτσι ο εργοδότης, αλλά αυτό θα καταλάβει. Δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για τη συγκεκριμένη θέση. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower. It's in every living thing. Man, use your power. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. Κύριε Στεργή, νομίζω ότι επειδή το σημερινό θέμα έχει πολύ ενδιαφέρον και μπήκαμε νομίζω ορμητικά, να σας δώσω ξανά το λόγο για να μπορέσουμε να δούμε λίγο σε μεγαλύτερη έκταση το κομμάτι του βιογραφικού, ναι, και της συνέντευξης. Και να αναπτύξω το κεφάλαιο έτσι λίγο με πιο συμπαγή στοιχεία. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει το βιογραφικό σημείωμα να αποδεικνύει την επικοινωνιακή ευφυΐα του υποψήφιου εργαζόμενου. Αυτό σημαίνει ότι δεν στέλνουμε και σε όλους το ίδιο βιογραφικό σημείωμα. Το σμιλεύουμε πάντα ανάλογα με την περίπτωση. Και απαραίτητος παρακολουθούμε τις προδιαγραφές που θέτει ο υποψήφιος εργοδότης. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, εμείς στη Hyphen SA, όταν δίνουμε αγγελίες στον τύπο, λέμε πάντα παρακαλούμε Europass CV, δηλαδή το βιογραφικό σημείωμα τύπου Europass. Όταν είναι τόσο σαφής η αγγελία και σου έρχονται βιογραφικά σημειώματα τα οποία δεν είναι Europass, τότε μπορεί να είναι το καλύτερο βιογραφικό σημείωμα, εγώ απλά δεν το ανοίγω. Γιατί δεν διαβάσαν μια βασική προδιαγραφή, ή την διαβάσανε και δεν θεωρήσαν ότι είναι σημαντική, ή ήταν μια κίνηση τελευταία στιγμή. Που αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αποφεύγουμε τα αυτονόητα και περιτά στοιχεία. Δηλαδή αυτό το συστάσεις κατόπιν αιτήσεως, πλέον οι εργοδότες το βλέπουμε και γελάμε. Αν έχει συστάσεις, θα τις γράψει επιγραμματικά και αν θέλει να τις χρησιμοποιήσει ο εργοδότης, καλώς. Διαφορετικά, μην το γράφεις καν, γιατί ξέρει ο εργοδότης ότι αν θέλει να σου ζητήσει συστάσεις, θα τις ζητήσει. Επίσης, πρέπει να είναι πάρα πολύ συνοπτικό. Ανάλογα με το εύρος του τι έχει κάνει ένας άνθρωπος, το πολύ τρεις σελίδες. Κανένας εργοδότης και κανένας υπεύθυνος ανθρωπίνων πόρων δεν έχει τη διάθεση και το χρόνο να ξεσκαρτάρει βιογραφικά τα οποία είναι 15 σελίδα, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη φωτογραφία που ήθιστε πλέον να μπαίνει στο βιογραφικό σημείωμα. Στη φωτογραφία πρέπει να εμφανιζόμαστε όπως θα πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να σκαλεί παραπάνω. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην επιμέλεια. Είναι πάρα πολύ ενδεικτικό του υποψήφιου εργαζομένου να πάρουμε ένα βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα έχει συντακτικά λάθη, θα έχει ορθογραφικά λάθη, θα λείπουν σημεία στίξης, θα είναι ορθόγραφα. Δηλαδή, αν μη τι άλλο σκεφτόμαστε, εντάξει, υπάρχουν θέσεις στις οποίες δεν σε ενδιαφέρει αν είναι ορθόγραφος κάποιος, αλλά όταν σου στέλνει τη βιτρίνα του και είναι ορθόγραφη, σημαίνει ότι δεν παίρνει τον εαυτό του σοβαρά. Τονίζουμε μόνο ότι είναι σχετικό με τη δουλειά. Δεν θα ξεχάσω, ήρθε ένα βιογραφικό κάποτε στη Hyphen και σχετικά πρόσφατα μάλιστα, όταν προκυρήσαμε κάποιες θέσεις πολιτών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά. Ήρθε το βιογραφικό σημείωμα μιας κυρίας 45 ετών, διδάκτορος, το άνοιξα, υπήρχαν 4 σελίδες των σεμιναρίων και των συνεδρίων που είχε παρακολουθήσει, τα οποία μάλιστα ήταν και ενός αντικειμένου άσχετο με τις πωλήσεις. Κανένα πρόβλημα με αυτό. Έψαχνα να βρω την εργασιακή της εμπειρία μέσα και ήταν ανύπαρκτη. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι λαμβάνεις ένα βιογραφικό σημείωμα το οποίο απευθύνεται σε σένα, ότι δεν έφτασε κατά τύχη στα χέρια σου. Ένα άλλο θέμα το οποίο το έχω βιώσει σαν εργοδότης είναι απαράδεκτα τα email με το CV σου, με το βιογραφικό σημείωμα, με ορατούς τους πολλαπλούς αποδέκτες. Υπάρχουν κάποια νέα παιδιά ειδικά τα οποία ανοίγουν ένα email, γράφουν μέσα τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων όλων των εταιριών που βρήκανε σε κάποιο site και κολλάνε το βιογραφικό χωρίς καμία σημείωση. Και βλέπω τώρα εγώ το βιογραφικό που ήρθε σε μένα, σε πόσες άλλες 40-50 εταιρείες έχει πάει. Μην τυχόν, αυτό είναι το.
Μαζική αποστολή.
Ακριβώς. Θα ρίξω άδεια για να πιάσω γεμάτα, καταλάβατε. Ναι. Αυτό είναι καταδικασμένο, δηλαδή πριν ακόμα το ανοίξω άλλο στο email. Γράφουμε μόνο αλήθειες και με τρόπο ξεκάθαρο. Υπάρχουν πάρα πολλά βιογραφικά φουσκωμένα, πομπόδι ή και με ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση στον εργασιακό βίο κάποια πράγματα να μην αποκαλυφθούν. Μπορεί να μην αξίζει καν τον κόπο και να είναι εξαιρετικό ένα στέλεχος και να στιγματιστεί, να αμαυρωθεί στα μάτια του εργοδότου μόνο και μόνο γιατί είχε γράψει ένα ψέμα στο βιογραφικό σημείωμα. Ειδικά με τις ξένες γλώσσες αυτό παίζει πάρα πολύ. Όλοι μιλάνε τέλεια αραβικά. Έλαβα ένα παράδειγμα πρόσφατα. Μου γράφει κάποιος, τώρα αυτό αναφορικά με τη σαφήνεια, αγγλικά άριστα. Ήταν καλό το υπόλοιπο βιογραφικό. Πέρασε ο άνθρωπος συνέντευξη, ήμουν παρόν κι εγώ. Και δεν το πρόσεξε κανένας και ρωτάω εγώ, όταν λέτε αγγλικά άριστα, τι εννοείτε, είστε δίγλωσσος? Όχι, όχι, πήγα σε φροντιστήριο, είναι άριστα τα αγγλικά μου. Τι επίπεδο είναι τα αγγλικά σας και μας ενδιαφέρει, γιατί όπως ξέρετε στη Hyphen SA η αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα εργασίας. Και μου λέει, έχω lower. Και λέω, ναι, γι' αυτό μπορεί να ήταν άριστα τα αγγλικά, αλλά πρώτον δεν το λέμε πια lower. Β2 είναι η first certificate την περασμένη δεκαετία. Δηλαδή, ακόμα και αυτό έδειχνε, ας πούμε, την κουλτούρα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ικανοποιημένος από τα αγγλικά του, αλλά δεν υπήρχε επαγγελματική ενσυναίσθηση.
Ούτε καν προφήσιανση.
Ακριβώς. Και φυσικά να εξυπηρετεί το σκοπό και να μην τρομάζει, ειδικά σε έμπειρα στελέχη. Όταν έγραψα αυτόν τον όρο για την παρουσίαση τη σημερινή, θυμήθηκα τον κύριο που μας πήρε τηλέφωνο την περασμένη φορά, που ήταν ένα έμπειρο στέλεχος που έχασε τη δουλειά του και περιέγραφε τις δυσκολίες που έχει να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας. Συμβαίνει για θέσεις οι οποίες είναι πιο απλές, γιατί θα κάνουμε και συμβιβασμούς για να ξαναμπούμε στην αγορά εργασίας, πολλές φορές να στείλουμε ένα βιογραφικό το οποίο θα τρομάξει τον εργοδότη. Είναι αυτό το overqualified που λένε καμιά φορά στο εξωτερικό. Δηλαδή σου λέει, εγώ έναν τέτοιον άνθρωπο πώς θα τον πληρώσω και τον αδικό. Και επίσης αυτό τι σημαίνει, ότι αυτός ο άνθρωπος με τόσα προσόντα με θέλει σαν σταθμό εμένα. Δηλαδή για βιοποριστικούς λόγους να μπει στη δική μου τη δουλειά, αλλά μόλις βρει μια δουλειά η οποία είναι αντίστοιχη με τα προσόντα του, θα σηκωθεί να φύγει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τρομάζει ο εργοδότης. Πρέπει δηλαδή να σμιλεύσουμε το βιογραφικό μας με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά να είναι κατάλληλο για τη θέση που προσεγγίζουμε.
Ενδεχομένως αντιλαμβάνομαι σε τέτοιες περιπτώσεις ακόμη και αποσιωπώντας κάποια πράγματα τα οποία πιθανότητα δεν ταιριάζουν
ακριβώς
στη θέση που πάμε.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω, θα γράφουμε μόνο αυτά που αφορούν τον εργοδότη και τη θέση εργασίας που προσεγγίζουμε.
Κύριε Στεργή, να κλείσουμε και το σημερινό μας μάθημα στο Radio Course, και έχει πάρα πολύ όντως ενδιαφέρον το γεγονός ότι επειδή είστε αποδέκτης πολλών βιογραφικών, έχετε εμπειρία από πρώτο χέρι, παρακαλώ.
Ναι, ευχαριστώ. Και προχωράμε δένοντας την ύλη μας σήμερα και με το κεφάλαιο συνέντευξη, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Γιατί όπως σας είπα, το βιογραφικό σημείωμα είναι η βιτρίνα που θα οδηγήσει τον εργοδότη να μας οδηγήσει στη συνέντευξη. Εδώ το πιο σημαντικό, γιατί το κεφάλαιο συνέντευξη στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Έχει γίνει μια φοβερή υπέρβαση και εδώ πέρα δεν ξέρω ακόμα αν το έχουμε αντιληφθεί.
Εδώ μάλλον το παρεξηγήσαμε, αλλά πάμε.
Ναι, αυτό που ισχύει σήμερα, και σας το λέω και από εμπειρία εργοδότη, όχι μόνο εκπαιδευτή, είναι ότι όταν περνάει κάποιο συνέντευξη, έρχεται πάρα πολύ παθητικά, έτοιμος να απαντήσει σε ερωτήσεις που του κάνει αυτός που κάνει την επιλογή, για να τον διαλέξουν ανάμεσα σε άλλους. Ενώ στην ουσία αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν περνάμε συνέντευξη είναι ότι ο εργοδότης είναι πελάτης. Όταν λοιπόν ο εργοδότης είναι πελάτης, εμείς είμαστε πολιτές, πάμε να πουλήσουμε το να επιλέξει εμάς. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να είμαστε παθητικοί, πρέπει να είμαστε πιο ενεργητικοί. Να φαίνεται και η αυτοπεποίθησή μας, αλλά πάνω απ' όλα να φαίνεται ότι είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε το όφελος του πελάτη μας. Ό,τι θέση εργασίας και να έχουμε, πουλάμε, κακά τα ψέματα. Επομένως, η συνέντευξη θα πρέπει να είναι η πιο επιτυχημένη πώλησή μας και να την αποδείξουμε από την πρώτη φορά. Μία βασική παράμετρος είναι: ερευνούμε το ποιόν και το προϊόν της εταιρείας από πιο μπροστά, μελετάμε την ιστοσελίδα της και άλλο επικοινωνιακό υλικό, και κάνουμε σχετικές αναφορές στο ότι κάναμε αυτή την έρευνα για να δείξουμε το ενδιαφέρον μας. Όπως ακριβώς όταν θα πηγαίναμε σε έναν πελάτη για να πουλήσουμε. Διαμορφώνουμε τη συμπεριφορά μας ανάλογα με το ποιος είναι ο λήπτης της απόφασης. Δεν σημαίνει ότι αυτός μας παίρνει τη συνέντευξη είναι και το αφεντικό. Μπορεί να είναι προϊστάμενος ανθρωπίνων πόρων, αλλά μπορεί να είναι και ένας συνάδελφος έμπειρος στο τμήμα που ανήκει η θέση εργασίας που προσεγγίζουμε. Με άλλον τρόπο θα πρέπει να μιλήσουμε στον ιδιοκτήτη ή τον γενικό διευθυντή της εταιρείας, αν είναι εκείνος ο λήπτης απόφασης. Με άλλον τρόπο, στην περίπτωση ενός έμπειρου στελέχους που απλά κάνει τις συνεντεύξεις, Γιατί δεν είναι ο λήπτης απόφασης, οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στοιχεία όπως το ότι δεν πρέπει να μας δει ανταγωνιστικά. Πρέπει να βρει ο ίδιος όφελος στο να μας προτείνει και να μας φιλτράρει και να μας περάσει για την τελική συνέντευξη που ενδεχομένως θα κάνει ο εργοδότης. Επομένως, κάθε στιγμή που εμείς θα περνάμε εκείνη τη συνέντευξη, θα πρέπει να σκεφτόμαστε το what's in it for me που λέω εγώ, του ανθρώπου που μας κάνει συνέντευξη, όποιος και είναι αυτός, δηλαδή το όφελος του. Άλλο όφελος θα έχει το στέλεχος, άλλο όφελος θα έχει ο εργοδότης. Θα πρέπει να υπάρχει διάδραση και χρήση μέσων, αν είναι δυνατό. Για παράδειγμα, αναφορές στο βιογραφικό που έχουν δει, γι' αυτό μας καλέσαν σε συνέντευξη, επίδειξη ενός ηλεκτρονικού πορτφόλιο ή blog, το οποίο θα πρέπει να το έχουμε ετοιμάσει, αν είναι δυνατόν να έχουμε και ένα smart tablet μαζί μας για να το δείξουμε, δείγματα δουλειάς μας κτλ. Πρέπει να κρατάμε το επίπεδο της επικοινωνίας και του πώς μιλάμε στο επίπεδο της θέσης, ποτέ παραπάνω. Δεν μπορούμε να πάμε ντυμένοι ή να μιλάμε με το στόμφο ενός διευθυντή όταν πηγαίνουμε να πιάσουμε τη δουλειά ως πολιτές κάπου.
Καταλαβαίνω όπως μου το λέτε και συνδυάζοντας αυτά τα δύο που έχετε πει, ότι ένα βιογραφικό που μπορεί να έχει και κάποιες ελλείψεις σε επίπεδο τυπικών προσόντων μπορεί να αντισταθμιστεί από μια πετυχημένη συνέντευξη και να πάρεις μια δουλειά.
Φυσικότατα. Εγώ σαν εργοδότης το επικυρώνω αυτό. Μας ενδιαφέρει η ουσία και αυτό είναι το κενό στην Ελλάδα. Το είχα πει και στην άλλη εκπομπή, την προηγούμενη. Δεν αγαπάμε την αλήθεια. Εδώ πρέπει να δείχνουμε την ουσία. Ο κόσμος πια δεν έχει λεφτά για σπατάλημα.
Και το ρωτώ αυτό, ξέρετε, διότι επειδή η έννοια της συνέντευξης εξαιτίας του δημοσίου παρεξηγήθηκε στην Ελλάδα, βέβαια γνωρίζω ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις το εφαρμόζουν κατά κόρονο σύστημα.
Και
μάλιστα ακριβώς και έχουν και λογικές τις οποίες έχετε αναφερθεί σε προηγούμενη προηγούμενη εκπομπή, που μπορούν να βάλουν και απέναντι τον έναν στον άλλον.
Φυσικότατα, αυτές είναι πιο μοντέρνες τεχνικές. Σας λέω, ο σημερινός εργοδότης θέλει ουσία, θέλει να μην χάσει ούτε χρόνο ούτε χρήμα. Και πρέπει να είναι σε θέση ο υποψήφιος να αποδείξει την ουσία.
Να κλείσουμε και το κεφάλαιο μας το σημερινό
συνέντευξη,
με τους άριστους δείκτες.
Βέβαια. Και... να κλείσω λίγο τη συνέντευξη πρώτα. Ότι πρέπει να κάνουμε αναφορές στην αυτοαξιολόγησή μας, τον επικοινωνιακό μας τύπο και ό,τι τεκμηριώνει το γιατί είμαστε κατάλληλοι για τη δουλειά. Γι' αυτό λέω καμιά φορά και στο βιογραφικό και στη συνέντευξη δεν ενδιαφέρει κανέναν τι πιστοποιητικά και τι πτυχία έχουμε. Πρέπει να θυμίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Και οι ερωτήσεις μας στο τέλος. Πάντα ρωτάνε στη συνέντευξη αν έχουμε εμείς κάποιες ερωτήσεις υποψήφιοι. Στο τέλος θα πρέπει να προσυδειάζουμε το κλείσιμο πώλησης. Και πιο συγκεκριμένα να ρωτάμε τι ακολουθεί τώρα που μου κάνατε τη συνέντευξη, ποια είναι η διαδικασία. Γιατί αυτές οι ερωτήσεις οδηγούν σε απαντήσεις οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά για το άλλο μέρος της συνομιλία. Τώρα, για όλα αυτά υπάρχει ο κώδικας Άριστον, το Άριστον Κόντεξ. Θα ήταν καλό να έχουμε μαζί μας ένα αντίγραφο για λόγους αναφοράς. Αυτό μπορούν να το κατεβάζουν για το σημερινό μάθημα σήμερα οι ακροατές. Για τα στελέχη ειδικά είναι οι προδιαγραφές Άριστον, οι οποίες δεν σου λένε έχω κατακτήσει αυτό, έχω πιστοποιηθεί σε αυτό. Σου λένε για κάθε κατηγορία στην οποία θα λειτουργήσει ένα στέλεχος σε μια επιχείρηση, τι μπορεί να κάνει. Επομένως, αν έχουμε σαν reference, σαν αναφορά αυτόν τον κώδικα μαζί μας για τα στελέχη, που επαναλαμβάνω θα βρίσκεται σήμερα στο υλικό εμπλουτισμού της εκπομπής,
στο site,
στο website ακριβώς, θα είναι καλό να το έχουμε. Υποστηρίζουμε τη γνώση μας περί κέντρων κόστους, που είναι προδιαγραφή μέσα στο Άριστον Κόντεξ, και διερευνούμε το κέντρο κόστους της υποψήφιας θέσης. Είχα πει και την άλλη φορά, είναι κολακευτικό και καθησυχαστικό για τον εργοδότη να τον ρωτήσει ένας υποψήφιος εργαζόμενος, εγώ αυτή η θέση ως κέντρο κόστους αριθμητικά που βρίσκεται σε σχέση με τον τζίρο που θα σας παράγει. Δίνει λοιπόν τη συνείδηση στον εργοδότη ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι φύρα. Ξέρει ότι αν γίνει φύρα θα χάσει τη δουλειά του. Και επίσης πουλάμε τον εαυτό μας βάσει αυτών των προδιαγραφών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα στο website, πέρα από τον Άριστον Κόντεξ ειδικά για τα στελέχη, οι ακροατές μπορούν να βρουν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης σε μια φόρμα έτοιμη που θα τους δώσει άμεσα αποτέλεσμα. Θα βρούνε το πρότυπο του Europass βιογραφικού σημειώματος, το οποίο είναι στάνταρ από εδώ και πέρα σε περισσότερες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα εξαιρετικό βίντεο από το TED πως η γλώσσα του σώματος διαμορφώνει και το πως είμαστε και το ποιοι είμαστε στα μάτια του εργοδότη αλλά και στα μάτια τα δικά μας.
Στο σημείο αυτό θα δώσουμε και το λόγο στους ακροατές μας στο 2310-267-38 και 2310-243-900 να δεχτούμε ερωτήσεις για το σημερινό μας θέμα βιογραφικό, συνέντευξη και άριστον δείκτες, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στην επόμενη εκπομπή επί της ουσίας, κύριε Στεργή.
Ναι, η επόμενη εκπομπή είναι η διεύρυνση του θέματος αλλά και η εξειδίκευση του στο εργασιακό προφίλ.
Ακριβώς, είναι το προσωπικό, μαθησιακό και εργασιακό προφίλ. Εγώ ήθελα να κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο το θέμα, αλλά να πάρουμε την τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις συνεντεύξεις για ΜΚΙΟ.
Μάλιστα. Παρακαλώ.
Μπορείτε να μας πει. Έχω μια συγκεκριμένη σήμερα το απόγευμα στην ΥΠΑ Τερμοστία, αλλά έχω κάνει και άλλες στο Λονδίνο. Και δεν ήμουν επιτυχής και με ενδιαφέρει κυρίως τι πρέπει να προσέξω όσον αφορά αυτές τις θέσεις που δεν έχουν να κάνουν με κέρδος ή κόστος και τέτοια.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα ελπίζω τις υπόλοιπες φορές που δεν ήταν επιτυχής η προσπάθειά σας να κάνατε κάποιο ανάλυση για να δείτε για ποιο λόγο αποτύχατε συνέντευξη, έστω συζητώντας και με άλλους υποψήφιους. Αλλά στις ΜΚΙΟ η δική μου εμπειρία είναι ότι πρώτον ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες με τους μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς και δεύτερον ότι το θέμα του κόστους και των αριθμών είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Μπορεί να μην είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, αλλά ακριβώς επειδή έχουν πολύ χαμηλούς πόρους, η συντήρησή τους βασίζεται σε πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση των αριθμών. Οπότε αν μπορείτε να το αποδείξετε αυτό και να το συνδέσετε και με ιδεολογικά ερίσματα και οράματα δικά σας που θα εξυπηρετηθούν πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο οργανισμό, πιστεύω ότι θα τα πάτε πολύ καλύτερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να... ευχαριστώ, ναι.
Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Α, έπεσε η γραμμή. Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω ότι μια πετυχημένη συνέντευξη εν τέλει μπορεί να δώσει δουλειά, μπορεί να σου δώσει δουλειά.
Φυσικότατα.
Και να σε οδηγήσει να αντιπαρέλθει σε ορισμένα μειονεκτήματα. Να πάρουμε και την επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Α, εντάξει. Okay. Να αντιπαρέλθει και ορισμένα ζητήματα τα οποία πιθανότατα δεν είναι και τόσο θετικά και καταγράφονται σε ένα βιογραφικό. Παραδείγματος χάρη, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν οι μεγάλη ηλικία εργαζόμενοι οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους και μπορεί να έχουν λίγο απερχιωμένα προσόντα. Είναι ένα θέμα. Αν έχεις τελειώσει μια σχολή πριν 20-25 χρόνια, αγγλικά πριν 20 χρόνια.
Δίκιο. Και αυτό το σεμινάριο είναι που κάνουμε όσον αφορά τις δεξιότητες 2020. Ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί από τη μια μεριά, επειδή γερνάει ο πληθυσμός αλλά μεγαλώνει και το προσδόκιμο του εργασιακού μας προφίλ, τώρα που ανεβαίνουν και τα συνταξιοδοτικά όρια κτλ., είναι πολύ ανταγωνιστικά τα παλιά στελέχη, αλλά μόνο εφόσον επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους.
Έχουν βέβαια και το πλεονέκτημα της προϋπηρεσίας,
της εμπειρίας,
ακριβώς, το οποίο είναι σημαντικό. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σας ακούμε.
Ονομάζομαι Δημήτρης. Ήθελα να ρωτήσω εάν σε μια συνέντευξη είναι συνετό να ρωτήσουμε ή να συζητήσουμε για το μισθολογικό ή αυτό που προσφέρει η εταιρεία και τι προσδοκούμε εμείς σαν δουλειά από αυτήν την...
Κοιτάξτε να δείτε, σε μια σοβαρή εταιρεία πρώτα απ' όλα θα σας μιλήσουν εκείνοι, αν δεν το έχουν κάνει ήδη από την αγγελία, για το πακέτο αποδοχών. Δεν είναι μόνο το μισθολογικό, είναι και ό,τι άλλο χρειάζεται για να υποστηριχτεί η θέση σας. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο πακέτο ιδιωτικής ασφάλισης, αν υπάρχουν τα εργαλεία για να κάνετε τη δουλειά σας, λάπτοπ, αυτοκίνητο, κινητό, τηλέφωνο, αν υπάρχουν κάποια bonus, όλα αυτά τα πράγματα είναι το πακέτο αποδοχών, το remuneration package που λένε και οι Άγγλοι. Σε μια σοβαρή συνέντευξη, για μια σοβαρή θέση, σε μια σοβαρή εταιρεία, μιλάνε δύο ενήλικες, οι οποίοι συναλλάσσονται. Ο ένας πουλάει και ο άλλος αγοράζει. Επομένως, είναι πάρα πολύ συνετό να μπούμε σε αυτό το ερώτημα, αλλά να γίνουν όλα κομψά και σωστά. Δηλαδή, με τίποτα δεν θα ενθάρρυνα κάποιο παιδί, ας πούμε, να απαντήσει απλά στις ερωτήσεις και στο τέλος να δει πόσα δίνεται. Καταλάβετε, το έχω δει αυτό, γι' αυτό σας το λέω.
Ναι, κατάλαβα.
Ναι.
Μπορεί να γίνει τύπου διαπραγμάτευση, δηλαδή, αν... είμαστε ικανοποιημένοι 100% με αυτό που προσφέρει. Mm-hmm. Μπορούμε να το διαπραγματευτούμε στην συνέντευξη αυτό.
Αυτό
ή όχι.
Αυτό εσείς θα το πείτε. Αν έχετε τη δύναμη της διαπραγμάτευσης, γιατί έχετε και άλλες επιλογές, κανονικά δεν πρέπει να το σκέφτεστε καν. Αλλά αν σας ενδιαφέρει να πάτε τόσο καλά σε αυτή τη συνέντευξη, σημαίνει ότι ίσως δεν έχετε τόση δύναμη για διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Και ίσως θα πρέπει να το διαπραγματευτείτε αφού αποδείξετε τι μπορείτε να κάνετε για αυτόν τον εργοδότη.
Σωστά.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και να κλείσουμε με την τελευταία μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Ναι, γεια σας. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τη συνέντευξη από το μέρος του εργοδότη. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν εργοδότης, έχω δει πάρα πολύ καλές συνέντευξεις, αλλά στην πορεία παρουσιάζεται το εξής, ή πολλές τριβές μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου, mm-hmm. ή μη αντοχή στο εργαζόμενο στις απαιτήσεις της εταιρείας. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν εμπειρία και αντοχή στην εργασία, στην πραγματική εργασία.
Έχετε απόλυτο δίκιο και το βλέπουμε και σε έμπειρα μεγάλης ηλικίας στελέχη, όχι μόνο σε νέους πια.
Βεβαίως.
Απλά το θέμα ποιο είναι. Αυτό, οι πιθανότητες είναι σαν να δείτε μια πάρα πολύ καλή βιτρίνα, μπείτε σε ένα εξαιρετικό κατάστημα, πιστείτε, αγοράστε το προϊόν και στο τέλος το προϊόν σας βγαίνει κακής ποιότητας. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν γεφυρώσαμε την πραγματική ποιότητα με την πρώτη εικόνα που πήραμε. Αυτό είναι ζήτημα εκπαίδευσης των εργοδοτών. Δηλαδή, γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για συνεντεύξεις και για τους εργοδότες, αλλά και στην πορεία για την αξιολόγηση. Γι' αυτό επιμένουμε εμείς τόσο πολύ στην αξιολόγηση. Και επιπλέον να σας πω, και γι' αυτό το λόγο είναι πλέον θεσμοθετημένο, αλλά και νομοθετημένο πλέον, βάσει Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας, το πλαίσιο της δοκιμαστικής περίοδου. Το τρίμηνο,
Βεβαίως. Το οποίο αυτό κοστίζει, δεν είναι δωρεάν. Δηλαδή, υπάρχει ένα κόστος στην.
Σαφώς και υπάρχει κόστος. Σαφώς και υπάρχει κόστος.
Σας ευχαριστώ. Και εγώ, να είστε καλά. Και κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, να μας δώσετε λίγο και τα στοιχεία, τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή.
Πρώτα απ' όλα, ο κύριος τώρα που πήρε στο τέλος τηλέφωνο από την πλευρά του εργοδότη, μου έδωσε έτσι το έναυσμα να αναφερθώ σε δύο κοινότητες σήμερα, όχι μία. Γιατί όλα αυτά για το επιτυχημένο βιογραφικό, ειδικά για τη διεθνή αγορά εργασίας, τις τεχνικές συνέντευξεις κτλ., συμπεριλαμβάνονται και στο ροή του 1625, αλλά και σε άλλα courses τα οποία τα απολαμβάνει η Ariston Pioneers League, που είναι η κοινότητα των εκπαιδευομένων στον χώρο των στελεχών και των νέων υποψηφίων για την αγορά εργασίας που είχα αναφερθεί και την άλλη φορά. Αλλά υπάρχει και το Ariston Business League, το οποίο αφορά στους εργοδότες, γιατί και εκείνοι από την πλευρά τους πρέπει να εκπαιδευτούν. Πρώτα απ' όλα, οι ίδιοι στα κέντρα κόστους, το τονίζω αυτό, δεν είναι τα στελέχη ότι δεν τα ξέρουν και οι εργοδότες δεν τα ξέρουν. Και δεύτερον, σε ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, αξιολόγησης, επιλογής κτλ.
Να πούμε ότι αυτές είναι κοινότητες εκπαιδευτικές, τις οποίες δημιούργησε και υποστηρίζει ο Βρετανικός Φορέας The Ariston Project, ο οποίος είναι και ο φορέας που πιστοποιεί το Radio Course.
Σωστά.
Το συγκεκριμένο.
Σωστά.
Οι τρόποι επικοινωνίας.
Οι τρόποι επικοινωνίας πέρα από τα τηλέφωνα που τα λέτε εσείς συνήθως είναι καταρχήν το website www.πρώτη φορά.edu.gr. Είναι η ιστοσελίδα του course επί της ουσίας. Εκεί κάποιος που έχει χάσει ζωντανά την εκπομπή μπορεί να τη δει βιντεοσκοπημένη για να παρακολουθήσει όλες τις συνεδρίες του εκπαιδευτικού προγράμματος. Και επιπλέον υπάρχει πάρα πολύ υλικό εμπλουτισμού, στο σημερινό ήδη έχω αναφερθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια εγγραφή με ένα username και ένα password και ένα email, όπως λέω, για να ξέρουμε ότι αυτός που μπαίνει δεν είναι μηχανή ή hacker.
Κύριε Στεργή, σας ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ
πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, το προσωπικό μαθησιακό και εργασιακό προφίλ είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη Παρασκευή, mm-hmm. στις 12.30 με 1. Μέχρι τότε, κύριε Στεργή, να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, κυρίες και κύριοι, και εσείς να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
Ask for money and get advice. Ask for advice, get money.